Det er fredag 3. mai, og velkommen til Dagsorden. Jeg har to gjester med meg her. En som dere kjenner, Hanne, vår daglige leder, og et nytt ansikt som er Elena Angelina Figenschou. Det var riktig.
Det var riktig.
Ja. Og da er det jo litt morsomt, for nå har vi både Helena med H, og vi er Elena.
Ja, men det klarer
vi. Det klarer vi, og Helena med H kommer jo tilbake med tankerne nå, folk har etterlyst.
Det er fint.
Så vi har en ganske tung, åndelig kohort.
Ja, det er bra.
Og Elena, hvis du skal presentere deg selv sånn som du selv gjerne vil, hva vil du si da?
Oi, ja. Hvor lang tid har vi, holdt jeg på å si?
Ja, nei, relativt kort.
Neida, men jeg har jo gjort mange forskjellige ting.
Ja.
Jeg har jo jobbet i psykiatri i 12 år,
okay.
For eksempel.
Så lenge.
Det har jeg. Og så har jeg jo skrevet mye. Jeg har min egen YouTube-kanal,
okay.
Hvor jeg underviser fra Bibelen.
Ja.
Det har jeg hatt i 4-5 år, og så har jeg skrevet en bok.
Ja.
Og så vært med på å lage noen programmer på Visjon Norge, hvor jeg underviser også fra Bibelen.
Ja. Og du skal da være supplement eller på nyhetssiden, fordi vi akter å satse på nyheter,
ja.
Fordi det får dere ikke lenger fra norske medier.
Nei.
Som forteller hva som virkelig foregår.
Ja.
Ja, det er meningen. Og det, men det tar litt tid å, hva skal jeg si, komme inn i den pedagogikken som vi gjerne vil, for jeg kaller det altså en slags oppdagelsesreise,
ja.
Som vi gjør sammen med seerne.
Mm.
Så, men det vi skal gjøre i dag da, er å snakke med Hanne, fordi hun følger med på det økonomiske, og Hanne, abonnement, økonomi, fordi vi lever i en skjebnetid, og det er veldig viktig at folk forstår at den rollen og oppgaven vi har påtatt oss er helt uvurderlig, rett og slett, for at nordmenn skal vite hva som foregår i verden,
absolutt.
Og hvor mye som står på spill.
Ja. Det er veldig viktig. Vi må dra av sløret.
Hanne, har du noen gode nyheter til oss?
Ja, hvilken god nyhet vil du ha først, Hans?
Jeg kunne jo si, jeg kan si til seerne, fordi bare for å fortelle at vi får svar. Når vi ber om noe, så får vi svar.
Ja.
Vi ba om å få ungdom til å hjelpe oss.
Mm.
Det har vi nå fått, og vi har hatt de første intervjuene, og begge to vil begynne hos oss.
Det er fantastisk.
Det er det.
Ja.
Det er egentlig, det står mye bedre til enn folk tror.
Mm.
Fordi folk må ikke henge med huet og tro at liksom, nei, dette går bare den veien.
Ja, det er kjørt liksom.
Ja.
Mm. Det er det ikke.
Nei.
Det var veldig interessant da, å høre at hun ene som begynner, fortalte at vi blir faktisk lest av veldig mange yngre, men de etterlater seg ikke noe digitale spor.
Nei. Fordi de er kloke, de vet at de står om på 1984-samfunnet.
Ja.
Og Big Brother ser deg.
Ja, de har ikke lagt inn fødselsdato eller IP-adresse, de styrer veldig klare av sånne ting.
Ja.
Mm. Så det var veldig interessant å høre.
Ja. Det er undergrunnen, vet du. Det er igjen disse paradoksene, vet du, mellom 68-erne og dagens situasjon. For vi brukte jo begrepet underground om kulturen den gangen.
Ja. Mm.
Og nå har den kommet igjen. Men nå er den i opposisjon til dette etablissementet.
Ja.
Det er derfor de er redde. De kjenner igjen. Det er derfor de er redde.
Mm.
Men altså, nå er det jo en aldring i det å konsumere nyheter generelt. Da. Jeg så jo det at gjennomsnittsabonnenten hos VG, tror jeg det var vel 50 år. Ja. Så det er også noe med at de yngre ikke ønsker å betale for nyheter, og dermed så går de til sosiale medier hvor de kan få det gratis. Og der er det jo en herlig blanding av hva man kan ta til seg, med mindre man greier å filtrere nyhetene godt og fornuftig. Og da må man jo ha grunnlaget da. Så vi ønsker jo å gi ungdommen det grunnlaget, sånn at de forstår hva de ser og gjenkjenner ting når de ser det. De er ganske gode på deep fake, altså de er ganske gode på å se ting, men ikke alle er det. Så der har vi helt klart en fornuftig jobb å gjøre. Og så er det jo også noe av problemet som jeg akkurat nevnte nå, det er jo at ungdommen, altså de som er yngre, vil gjerne ha gratis nyheter, og det er det jo ingen som har råd til. Nå har jo de større avisene har jo laget noe som heter bundle, altså hvor de skaper ekstra produkter som de baker inn i abonnement, som da skal selge abonnementet, gjerne et sånt familieabonnement, hvor de da håper at en i familien vil si at nei, vi må beholde det på grunn av, og så videre. Nesten som Aftenposten og dødsannonser, det er jo folk som fortsetter å abonnere på Aftenposten hver gang det er noe tilbud, fordi at de ønsker å se dødsannonsene, og det er det som griper dem, rett og slett.
En av de vi har rekruttert sier jo, og det sa jo også den andre i dag, at vi må inn på disse sosiale plattformene.
Ja.
Hanne?
Ja, det har vi sagt. Vi er jo ikke noe glad i TikTok. Det styres jo tross alt av kinesiske regjeringen. Men vi trenger altså noen som... Vi må være der hvor de yngre er. Ja. Og da trenger vi en TikToker som da er ikke forbundet med resten av vårt system.
Ja.
Vi skal ikke ha noe innslipp. Vi har jo sluppet unna hacking fram til nå, og vi har veldig gode brandmurer og veldig sikre systemer. Og det kommer vi til å ønske å fortsette å ha.
Hanne, vi får jo en del spørsmål fra leserne. Og et av de har vært i flere variasjoner. Hvor blir det av folk? Hvorfor slutter folk i dokument? Og nå kan du få fortelle hvorfor vi ikke kan fortelle grunnen til at folk slutter i et hvert tilfelle, for da vil vi havne i trøbbel.
Ja, selvsagt kan vi ikke fortelle det. Flere av de som har sluttet har vært ansatte. Vi har ikke noe rett. Altså, man har jo en beskyttelse som ansatt. Vi kan ikke fortelle folk, eller fortelle leserne om personlige årsaker som folk har til at de slutter hos oss. Det vil jo være direkte ufint, og ikke bare det, men det vil jo være lovstridig. Og hvorfor skulle vi ønske å gjøre det på noen måte? Det er jo ikke riktig. Det er ingen andre arbeidsgivere som gjør det.
Men dette har
og når det gjelder frilansere, så er jo det ofte noe som kommer og går, og mange har andre oppdrag, ikke bare hos oss. Og det er ikke sånn at alle ønsker å jobbe for dokument resten av livet. Mange føler seg for eksempel utskrevet, altså man har kanskje skrevet om alle de temaene som man er god på, og som man interesserer seg for, og så går man litt tom etter hvert. Hvis man har gjort dette i flere år, det er ikke unaturlig noe av det som skjer. Vi ser også at folk er veldig interesserte hvis folk blir borte en stund. Nå har Rebecca vært fraværende en stund, men hun er altså i fin og frisk form i Texas og kommer tilbake når hun er klar, og det håper vi blir om ikke alt for lenge. Det er ikke noe hemmelig ting som skjer i dokument, og ikke driver vi er en vanlig arbeidsplass, rett og slett. Folk kommer og folk går. Vi har blitt ganske mange. Jeg tror vi talte opp 27 frilansere og 6 ansatte, og pluss alle. Vi har 14-15 moderatorer. Så vi er ganske mange. Det ville være unaturlig om det ikke var litt utskiftning.
Ja, men så er det flere ting. Og det er at vi har folk, lesere, som er veldig lojale, og som har fulgt oss over lang tid. Og de får et personlig forhold til de som skriver. Så de lurer liksom på, Ja, hvor ble det av Halvor, hvor ble det av Julie, hvor ble det av Geir, hvor ble det av Øyvind, ikke sant? De synes det har vært litt for stor gjennomtrekk. Så de føler liksom, er det noe med miljøet? Ja. Men det er det ikke.
Nei.
Det kan jeg si, det er det ikke. Og da vil jeg si, det er like mange grunner som det er personer. Altså det er så individuelt hva det er som får folk til å slutte, at det finnes ikke noen fellesnevner. Og derfor er det veldig vanskelig å svare på det spørsmålet, hvorfor slutter folk? Fordi det er en lang historie bak hver eneste ansatt.
Ja, det er ikke, vi har ikke noe generelt svar som vi kan gi. Men vi vet jo også at flere lesere har kontaktet noen av de som har sluttet hos oss direkte, og fått helt klare, fornuftige svar av dem. Og det er jo, det er en helt grei sak.
Men Hanne, altså, hva vil du si til seerne? Altså, fordi du vet, det var I-nyheter, de slo opp en sånn, se her, I-nyheter går opp som en rakett, dokument faller. Altså, en sånn statistikk ville aldri vi publisert, nei, fordi den var bare den var basert på ønsketenkning.
Ja, det var bare tøys. Ja. Vi sitter jo med Google Analytics, altså vi sitter jo med de faktiske tall, og de stemmer jo ikke overens med det som var vist der i det hele tatt. Men det er ikke noe vi gidder å kommentere en gang. Nei, hvorfor skal vi gjøre det?
Hvorfor skal vi det? Så det var et forsøk kanskje på å få i gang en sånn der sparring eller gjørmekamp?
Ja, men, det er det alltid.
Men vi har jo, altså vi har våre tekniske problemer, det har vi hatt på radiosiden nå i noen ganger. Jeg tror det er slutt for Alfsdal, men i dag var det noe tull med Trondheim, så vi har søkt om DAB-radio, og da vil vel, hvis vi får gjennomslag for det, så vil vel de tekniske problemene være en saga blott, Hanne.
Ja, tekniske problemer akkurat nå skyldes jo at lydteknikeren vår, Lars, er på ferie. Og dermed så blir det litt humper i veien når alle gjør så godt de kan, når han ikke er der selvfølgelig. Det er jo han som kan lyd og radio.
Men det virker jo som et noe skjørt system da, det vi bruker på radiosiden. Altså vil ikke da bli et mye safere.
Jo, det vil jeg tro at oppsettet nok blir litt mer fail-proof, som sånn. Håper det.
Og når får du svar fra, kan du ikke si litt om den søknaden, fordi det er alt i Norge er så dyrt?
Ja, det er kjempedyrt. Bare det å drive radio, og det er da uten musikk, så koster det i hvert fall rundt 30 000 kroner i måneden. Vi har søkt om tilskudd, produksjonstilskudd fra Medietilsynet på dette, og det får vi svar på i mai. I løpet av mai.
I løpet av mai, så det er jo da vet vi det, at det er ikke så lenge til vi har det svaret. Men har du noen fornemmelse av hvor lett det er å få den støtten?
Jeg tror den er nok mye enklere å få en produksjonstilskudd til avis. For det første så har vi ikke hatt noe DAB-radio fra tidligere, så de kan ikke gå gjennom masse programmer og vurdere oss ut fra det, fordi det er jo en nysatsning som er helt annerledes selvfølgelig enn produksjonstilskuddet som vi får beskjed om i, altså pressestøtte da, som vi får beskjed om i november. Der er det uhyggelig mye tall som skal på plass. Alt blir snudd og vendt, og jeg ser at I-nyheter har søkt nå. De har nok kanskje trodd at den første søknaden som de har levert inn online er selve søknaden. Det er ikke tilfellet. Det blir veldig mye mer som kommer etterpå.
Så det er egentlig et enormt papirarbeid som ligger bak alle søknadene?
Ja, det er det. Og så er det jo den grundige gjennomgangen som Høgskolen i Volda gjorde, hvor de gjennomgikk, tror jeg, 700-800 artikler eller noe sånt som vi hadde skrevet. Og det ble gjennomgått grundig med en rapport på en 40-50 sider, hvor alt blir vurdert. Ja, det er mye. Vi har ikke endret på noen ting. Vi har ikke gjort om og justert noe som helst, hverken før eller etter pressestøtte. Og det kommer vi ikke til å gjøre heller. Jeg ser at det er stadig noen som tror at vi har forandret oss etter at vi fikk det. Det er bare sludder. Vi har ikke det. Vi har ikke gjort noe, vi gjør ingenting annerledes nå enn det vi gjorde før.
Og den rapporten de skrev på, var det ikke 50 sider eller noe sånt, den var jo utrolig positiv.
Ja, den var det. Ja. Og overraskende, overraskende positiv. Vi fikk til og med litt skryt på det her og der, så ja, jeg synes det går, ja, vi er veldig fornøyd med det egentlig. Ja, superfornøyd. Når det gjelder andre ting, vi får jo stadig henvendelser fra folk som tror at de vet veldig godt hvordan de skal drive dokument uten at de kjenner hverken tall eller ja, organisasjon eller noe som helst. Og vi har jo flere som stadig spør om, som sier at hvis vi bare hadde halvert prisen på abonnementet, da ville vi få mange flere abonnenter. Ja, det er ikke sant. Det stemmer ikke. Det som ville skje hvis vi halverte prisen for eksempel til 99 kroner, var at vi ville gå konkurs i løpet av ca. 5-6 måneder. Så, og det er ikke, våre seere er ikke så prissensitive. Det er noen få som er det, noen ytterst få som er det. De fleste er ikke det. Vi har forsøkt med verbekampanje og litt av hvert, altså insentiver, gavekort. Og det fungerer ikke, for vi har ikke den type lesere eller kunder.
Men til dette forslaget om å, fordi vi er jo veldig snille, stoffet ligger bak en mur som er borte etter 24 timer, så har vi vurdert å forlenge den muren, for eksempel til 48 timer, eller...
Ja. Det er noe vi må se på kontinuerlig. Vi må ha en økning i antall abonnenter. Vi gikk med overskudd i 2023. Vi hadde inntekter på ca. 17,4 millioner, men vi har jo også veldig høye utgifter etter hvert som ting bygger seg opp, og vi har stadig flere og flere folk som, ja, det koster penger. Til tross for at vi har veldig moderate, som du vet, lønninger. Vi hadde gått med overskudd selv uten pressestøtten i 2023, okay. Men ikke veldig mye. Vi har hele tiden holdt det på en hårfin balanse, slik at vi får så mye ut av veksten vår som overhodet mulig. Vi har ikke penger stående på konto som bare står og visner. Alt skal være i aktivitet, alt skal pløyes tilbake til journalistikk og til vekst. Men det er en veldig hårfin balansegang hvert år, hvordan vi får til det.
Men,
ja.
Hva sier du til forslaget om, fordi nå er det så mange plattformer, at vi kanskje skulle legge for eksempel da TV og bak mur? Altså, er det aktuelt?
Ja, teknisk sett så er det litt vanskelig, fordi det krever at vi har egne servere som trenger cirka... hvor mye var det da? Det var veldig store mengder data for å håndtere at folk kan gå inn og se på tidligere programmer når de måtte ønske det. Altså, det er noe med tilgangen. Så vi har ikke den funksjonen foreløpig, og det koster en del å ha såpass stor datapark. Men vi ser på det.
Ja, ifølge IT-mannen da, så har vi veldig mye ledig båndbredde hos leverandøren vår. Så akkurat når
det... Ja, det har vi, men den er ikke gratis.
Etter hva jeg forstår, så betaler du for båndbredden, men selvfølgelig lagringen må vi sikkert utvide.
Ja, det er den biten der.
Men det vil jo være naturlig at du på en måte lukker noen av produktene og lar andre få bli åpne som en sånn invitt. Fordi det er...
Ja. Vi må ha en åpen vei inn, og ja, når du snakker om båndbredde, for å ha egne server så vil vi trenge 5 tera, sannsynligvis, for å holde TV og radio gående. Det krever ganske store systemer, dette.
Ja, vil sikkerheten, altså vil vi da ha mer kontroll på våre egne produkter?
Ja, det vil jo tvinge folk til å se på TV og høre på radio kun via vår nettside, i stedet for å gå for eksempel via Spotify eller Facebook eller YouTube.
Ja, for det er det vi vil.
Det er det vi vil.
Ja.
Det er ingen grunn til at vi skal risikere å bli nedstengt på plattformer hvor vi bygger opp et produkt som noen kan skru av når som helst, og det har de jo gjort tidligere. Vi har jo mistet både Facebook, vi har mistet den danske siden, vi har mistet den svenske siden, vi har mistet reklameinntekter på den danske siden, de stengte YouTube uten forvarsel, og alt vi hadde forsvant.
Dere ser jo at den å være liten i dag og skulle jobbe seg opp, det er nesten umulig. Og vi kom jo inn på et tidsvindu, hvor Facebook tillot oss å vokse, var det ikke sånn, Hanne?
Jo. Ja, vi kom inn på hvor vi greide å vokse og be å bruke Facebook aktivt som en kanal. Vi brukte jo ganske mye penger på å fremme våre poster, men den gangen så fikk du veldig mye for pengene. Nå er det ikke, det er rett og slett ikke verdt det. Det er ikke verdt det for oss. Mm. Så det er vurderinger som vi gjør fortløpende. Igjen. Mm. Vi ser på alt.
En sånn yndlingsidé jeg har da, det er at vi skal begynne å arrangere, jeg kaller det sånn rockekonserter, litt store møter som kan livesendes av typen Katie Hopkins.
Ja, det gjorde vi jo før. For 4-5-6 år siden faktisk, så hadde vi jo mange sånne møter, og de var veldig populære, og det var veldig bra. Og det er ingen grunn til at ikke vi kan gjøre det igjen.
Nei, men da må vi nok, altså vi fikk jo ikke lenger lov til å være i Oslo Militære Samfunn, for det var noen lenger opp i systemet som ikke likte å se vår logo på talerstolen der. Fordi ting har blitt trangere.
Ja.
Det tåles bare én mening. Du skal ha et godkjentstempel. Så jeg gjorde meg jo litt denne at Norge er fremst på pressefrihet i verden. For var det 8. år på rad? Er jo en, jeg har jo sine humoristiske sider. For den som bor i dette landet og har vokst opp her.
Ja, for oss som stenges ned overalt hvor vi kan stenges ned, så er det jo en vits.
Ja.
Ja.
Men jeg vet ikke om de som da styrer butikken i dette landet har ler av det. Og ler av det samme som vi gjør. Det gjør de jo ikke. Ikke sant?
Nei.
Men det er tegn på sprekker i denne muren, selv blant de som er i establishment, altså satirikere. Det er ting å le av som pipler frem. Jeg tror det går i riktig retning, eller i hvert fall parallelt med dette offisielle, hvor det er liksom pengene som bestemmer.
Ja, det er noe endring på gang. Altså. Det er det. Vi så det siste intervjuet vi hadde nå i Fagbladet, journalisten, hvor Mats Greger intervjuet meg. Så, ja. Det var første gang jeg tror jeg leste at det bare stod nettavisen dokument, uten noen adjektiver, hvor det ikke var noe sånn ekkel agenda under, og ikke noe, ikke noe fordreining av det som... sa da. Mm. Jeg synes det var veldig positivt.
Jeg tror det er noe med at vi er sånn opp med hodet du raske gutt. Altså, vi legger ikke skjul på hvem vi er. Vi har ikke forandret oss. Om noe så er vi blitt, har vi blitt at språket er mer finslepet med årene. Og disse, da må jeg bare få benytte anledningen altså til å takke moderatorene våre, som gjør en kjempeinnsats for å holde kommentarfeltet anstendig. For det er nødvendig.
Ja. Ja, altså de som klager over moderatorene, de ser jo ikke hva annet moderatorene må slette.
Nei.
Og de gjør en fremragende jobb, ja. Ja.
Og så skjer det av og til et overtramp, at det blir slettet noe som ikke burde vært slettet?
Ja, det skjer feil, rett og slett. Det hender jo å ta feilklipp også.
Jeg tror det var sist jeg var innom, for det var faktisk en morgen. Jeg tror det var 4000 kommentarer på en uke. Skjønner du?
Mm.
4000 kommentarer. Det er mange, altså.
Det er mye.
Ja, og de er lest
på mange av disse. Ja, mange av disse modereres flere ganger, fordi folk ser sine egne skrivefeil. De går inn og redigerer. Og så må man da lese hele meldingen på nytt igjen, for man vet jo ikke hva som er lagt til.
Ja.
Vi har jo moderert selv, Hans. Vi modererte jo alt for noen år siden.
Ja.
Så vi kjenner problemet.
Ja. Det er en god skole, rett og slett. Fordi du må gå gjennom ditt system, og så må du filtrere det. Og tenke, hva? Fordi det går jo på språkfølelse, nyanser i språket.
Mm.
Ja. Ja, Hanne, jeg tror vel at denne kanskje litt motvillige anerkjennelse som vi snakker om fra hovedstrømsmediene, er et resultat av at vi har holdt ut i 20 år, og de ser at vi vokser, og da er det sånn, de kan ikke annet enn å anerkjenne at dere har gjort en god jobb, vi tar av oss hatten for dere, og vi ser at det er plass eller bruk.
Det er et tegn i tiden at vi, at dokument er i vekst, mens de andre går ned.
Ja. Ja, det er det.
Og det er en god grunn til det.
Ja.
Det er fordi at vi har forbindelsen med realitetene og med folk. Folk flest som ser hvordan verden egentlig ser ut.
Og kanskje fordi disse journalistene og redaktørene, de har jo også barn som vokser opp og er ute i samfunnet. Mm. Sånn at de problemene vi påpeker er jo også de klar over. Men kanskje de er så begrenset innenfor sitt medie at de ikke vet at de ikke får lov til å kalle en spade en spade, ikke sant?
Mm.
Så jeg tror det er flere ting. Altså, leserne, hvis du klikker på åpner VG eller Dagblad, som vi ikke gjør for ofte, så er det bilder, og så er det en eller annen mystisk tekst. Altså en eller annen overskrift som du vet ikke hva saken dreier seg om i det hele tatt. Det er en pek og klikk. Det er en pek- og klikkebok, og det er, for meg så er det ikke det avis i det hele tatt.
Nei, det er luremus.
Ja, hele veien.
Ja.
Og ofte så klikker man på noe, så viser jeg at det er egentlig ikke noe nyhet. Det er ikke noe viktig. Det er ikke noe med substans. Det er ikke noe som betyr noe.
Nei,
det er ikke det. Ja, var det ikke han, redaktøren i VG da, han Steiro, som sa at At folk, det var ikke noe marked for nyheter.
Det var ikke altså, mulig å vokse bare på nyheter
det var ikke
i dag.
Mulig, ja, det var ikke mulig å vokse bare på nyheter i dag.
Mm.
Men det er det jo, for vi gjør jo det.
Mm. Vi implementerte en ny annonseløsning, og den, så vidt jeg kunne se, var det et skifte i dag. Og så er det en redesign av forsiden på gang. Fordi den fornyelsen har vi ikke gjort på lang tid. Så kan du ikke si litt om da, Hanne, at det er også mye som leserne ikke ser bak en sånn forside?
Ja, det er det selvfølgelig. Og vi har fire inntektskilder. Vi har forlaget vårt, vi har abonnentene, vi har donasjoner, og vi har reklame. Det er de fire inntektskildene vi har, og som vi kan ha. Donasjonene er i ferd med å gå litt nedover. Folk tar det litt for gitt nå, det at vi har TV hver dag. Altså det er, nyhetens interesse er litt blitt borte i at folk er villige til å betale for det. Det er et problem for oss at Vipps-donasjonene har gått såpass mye ned. Reklamepengene er, svikter også. Og vi er ikke mer glad i reklame enn noen av leserne. Skulle helst sluppet å ha det i det hele tatt, men det har vi dessverre ikke råd til. Og ettersom vi har fått mindre for reklamen, så har vi forsøkt å gå ut i forbindelse med et norsk selskap og øke inntektene på reklame ved at vi får bedre reklamer. Vi er fremdeles i testfasen og ser an hvordan dette blir. Det er blitt veldig mange reklamer, jeg skal ikke legge skjul på det. Men vi er altså i den situasjonen at vi har ikke noe spesielt mye valg. Vi må enten ha langt flere abonnenter, eller vi må ha tilbake mye større donasjoner. Men allikevel så trenger vi alle disse fire delene for å komme i mål hvert år. Mm-hmm. Det er ikke sånn at den ene kan overta for den andre heller. Vi trenger alle delene.
Og dette beløpet vi fikk i pressestøtte i fjor da, på litt under 3 millioner, det må vi betale skatt av.
Ja, det er full skatt på det.
Ja, da blir det ikke så
mye igjen. Altså, sett i forhold til hva vi har av inntekter, så er jo pressestøtten veldig, veldig liten. Altså det er veldig beskjedent.
Det er beskjedent beløp.
Og det er fordi at de kategoriene som Medietilsynet har satt opp, gjør at det er umulig for oss å søke i gruppen som riksdekkende medie. Fordi at vi har ikke stor nok redaksjon. Vi må ha 25 ansatte som de har økt til i redaksjonen for at du skal kvalifisere i den gruppa. I tillegg så er det også krav på hvor mange abonnenter du har som bor rundt omkring i landet, og du må ha så og så mange i hvert fylke for eksempel. Det gjelder for oss også for øvrig. Vi måtte også ha en sånn fordeling. Ja. Så for å vise at vi var jevnt over i landet, men vi kunne søke i kategorien nasjonalt nisjemedium.
Ok.
Men vi måtte altså bevise hvor abonnentene via postnummer.
Ja vel.
Ja. Og det er det eneste vi har oppgitt, er postnummer, ikke noe annet.
Vi har ikke levert abonnementslistene til PST.
Det er ingen som får våre abonnementslister.
Nei.
Nei da, så det er mange, veldig mange sånne kriterier som skal oppfylles. Og vi, som sagt, det er jo de riksmediene som får de store pengene. Klassekampen får jo fremdeles 40 millioner, og de hadde jo aldri greid seg uten.
Nei, det hadde de ikke.
Men jeg vil ikke at dokumentet skal komme i den situasjonen hvor vi plutselig ikke kan fungere uten pressestøtte. Det er helt uaktuelt. Mm. Det må være et positivt ekstra bidrag. Hvis ikke så er det ikke aktuelt for oss.
Men for å pense litt inn på det du skal drive med, Elena.
Ja.
Fordi jeg vet ikke om leserne vet det, seerne vet det selvfølgelig, at Norge er et lite land med 3,7 millioner nordmenn og noen par millioner utlendinger. Og den stammen, den er ganske stabil, den vokser ikke. Mm. Mens i USA, hvor det er altså 333 millioner, så er det mulig å gjøre karriere, du kan bli rik, få suksess, fordi det er så mange markeder.
Mm.
Og det finnes så et stort antall mennesker som er villige hvis du har en god idé.
Mm. Ja, ja, ja.
Og nordmenn må liksom få litt den der realitetsfølelsen.
Mm.
At vi er en bit bitte liten. Vi altså halvparten av en kinesisk storby. Mm. Ja, men vi det. Den der Wuhan, vet du, som viruset kom fra, det var jo 12 millioner. Jeg har aldri hørt om byen engang.
Nei.
Sånn verden.
Ja.
Så jeg merker det når man snakker med asiater, at de jo vant til helt andre proporsjoner enn det, enn det vi Så det må nordmenn tenke over, at man må liksom, man kan ikke spre seg for tynt.
Nei.
Man må satse på en hest.
Mm.
Og du skal fortelle nordmenn om hva som skjer, altså de tingene som norske medier ikke vil fortelle om.
Ja, jeg gleder meg til det også.
Ja.
Gleder meg til det, trompet.
Du vet at politikerne har en helt, skrudd idé om hvordan, hvor stort Norge er, og dette er jo kartdimensjonene igjen som er problemet. At vi har vokst opp med å tro at Norge er så kjempestort, men vår kyst er ikke lenger enn Somalias.
Nei.
Nei.
Men hvorfor kommer de hit da?
Ja, kan man si.
Det er det tenker vi. Jeg satt med en på toget på vei innover i dag fra Kompa på Råholt, og du vet, det er ikke så, underholdningen tar de seg av, for de snakker i telefonen fra de kom på til de går av. Og så somalisk kjenner man igjen. Det vet man godt hvordan lyder. Så, og det er jo også noe med å være norsk. Nå skrev jeg om 37 000 fikk norsk statsborgerskap i fjor. Ja. 37 000. 9 000 syrere. Mm. Det var alle de legene som kom, vet du. Det var så mange, skulle bli så mange leger. Og jeg vet ikke helt, altså hvis du spurte nordmenn ærlig og oppriktig, syns du at det skal være så lett å bli norsk statsborger? Så ville folk si nei. Mm. Det syns vi ikke. Vi vil at det skal være forbeholdt de som viser at de vil bli norske.
Ja.
Ja. Men da har du sett staben, hans staben i UDI, altså det er jo veldig mange der som ikke har norsk standtavle lenger. Det er klart at det påvirker, nye demografien som kommer inn.
Jeg fikk jo en historie om dette på landsmøtet til konservativt, fordi der sitter disse som sitter der og har hijab eller er muslimer, de blokkerer de kristne asylsøkerne helt aktivt. De slipper ikke inn i landet, mens de tar inn sine egne.
Mm.
Og dette er så sensitivt.
Ja, det er hvem kan man stole på? Altså i våre skandinaviske tillitssamfunn, var det ikke i Malmø, så er de nå engstelige for sikkerhetsvaktene ved Grand Prix.
Ja.
Mm.
Mm. Vi kan jo bare gjette hvordan de ser ut. Sannsynligvis ser det ut som de som står i security på Manchester flyplass.
Ja, og de er de sånne da som snakker lett med sine egne, er det det du mener?
Ja.
Ja. Fordi det, her er det jo de synlige symbolene. Hun som vil gjerne inn i politiet med hijab.
Mm.
Så gjør Aftenposten seg til talsmann, eller i hvert fall har ingen motforestillinger til det hun sier, nemlig at da vil minoriteter føle seg sett. Men det er jo, ja, ikke sant, men det er jo mange minoriteter som da reagerer motsatt.
Absolutt.
For de vet jo hva det står for.
Jeg forstår ikke hvorfor politiets funksjon skal være at minoriteter skal føle seg sett. Det vi ser er jo, det vi ser nå i Oslo er jo at voldshendelser ikke lenger blir rapportert til politiet. Det var ikke vanskelig å gjette. Vi skrev om det for ganske mange år siden. Da var det vel han som var politimester på Stovner politikammer som sa at med økt andel innvandrere så ble det mindre kriminalitet, for de var mindre kriminelle. Det er altså den konklusjonen de trekker når antall anmeldelser går ned. Ikke det faktum at kanskje de ikke anmelder hverandre, for eksempel. Og det er akkurat det som skjer. Og så har politiet da trukket seg ut og nedbemannet, for det er jo ikke behov for politi, for det er jo mange færre anmeldelser. Og så er det noen andre som har overtatt styringen i bydelene. Og det oppdager politiet alt for sent.
Altså,
dette er jo et velkjent problem fra Storbritannia og andre europeiske byer, hvis de bare hadde sett ut litt grann.
I Danmark har de hatt en innvandringsminister som heter Mathias Tesfaye, som er fra Etiopia, som er godt integrert. Og så har de oppdaget, det er et forskningsprosjekt, blant annet med en fra Stavanger Universitet, de har sett på ekteskapskontrakter som er religiøst inngått. Okay. For når de vil ha skilsmisser, disse kvinnene, så sier mannen, da må du gå med, for da skal han ha barna.
Ok.
Ja, han skal ha barna, og så må hun gå med på ikke å gifte seg med igjen. Og gjerne betale han også. Og det er jo... Imamene vil at den danske stat skal stille opp for dem. Mm. Sånn at det blir liksom orden på familiesituasjonen. Og da sier Tesfaye... Jo mer vi går inn på disse premissene, jo mer vi innfrir deres ønsker, jo mindre frihet blir det for dansker. Ikke sant? Og den enkle sannheten er alt for vanskelig for de norske politikerne og media å svelge. De får seg ikke til å se den sammenhengen. At jo sterkere innflytelsen de får, jo mindre frihet blir det for oss andre.
Det er sant.
Det er sant. Det er veldig vondt, men det er sant.
Skremmende.
Ja. Ja, Hanne, du bor jo i England, så du vet jo hva det handler om, du.
Ja da. Ja, jeg gjør det.
Ja.
Litt tilbake til deg, Elena. Fordi... Ja. Som sagt så kommer jo Rebecca tilbake, men vi trenger jo også flere programledere. Det å være programleder, det er jo, nå har du vært og nå har du trent litt.
Trent litt.
Det er ikke bare å kaste seg ut på TV.
Nei, det var litt mer enn jeg
Det blir veldig spennende.
Ja, jeg gleder meg veldig til det. Gleder meg veldig til det.
Så da må vi prøve å være sånn i hjelpeapparatet og gi deg litt input på å finne filmer og så videre. Men altså, det tar, det er veldig mye å harve gjennom 3-4 timer med amerikansk TV hver dag. Men det må man rett og slett gjøre for å forstå hva som skjer der borte. Ja. Det må man.
Absolutt.
Ja. Og det er...
Men Hans, Elena skal jo ikke bare være programleder i studio, hun skal jo også ut på reportasjer.
Åja, ok.
Så fortell om den første du skal gjøre, Elena.
Ja, skal jeg røpe det?
Ned på...
Ja, men jeg teaser.
Kunstneren?
Ja, men jeg er jo veldig opptatt av kultur også, så det er jo viktig. Så jeg skal ned og intervjue Odd Nøydrum neste uke, faktisk. På grunn av museet som han har opprettet, og snakke litt med han og konen hans. Så det gleder jeg meg veldig til. Og så et par andre kunstnere også som jeg lager reportasje på. Som, ja, synes det er viktig med å få frem disse litt store kunstnerne. Høre hva de tenker.
Ja, det er jo et udekket behov. Vi hadde jo Thomas Knarvik her og fikk god respons på det.
Ja.
Og vi skulle gjerne gjort mer på kultur.
Ja, ja, ja. Det er viktig med kultur, altså.
Ja, fordi folk trenger en motvekt til Absolutt. Alt det negative.
Ja.
Ja. Så der er det fritt frem altså, til å dekke. Det er synd at Paul Grøtvedt bor så langt unna. Så, men han er jo i byen og dekker og ser på utstillinger.
Mm. Så det er så fint at de kunstnerne som jeg snakker med er veldig glad i dokument.
Oh, ja.
De liker dokument veldig godt, så det er veldig positivt.
Mm. Ja.
Stor takhøyde her.
Jeg tror vi runder av, ja, Hanne. Du ser at når vi er i studio, og det å få en halvtime eller tre kvarter til å gå, det er ingen sak, fordi det er alltid noe å snakke om. Men vi skulle gjerne hatt mer tid til å forberede sendingene jeg tenker på, og besvare publikums spørsmål, fordi det er en del spørsmål som dukker opp.
Ja.
Og vår rolle er jo å være journalister. Det er ikke å stryke folk med håret og være liksom, nå er vi på samme side, så nå kan vi ikke kritisere dere.
Nei.
Det er ikke å være et fritt medie.
Nei.
Så, og det er gjort i beste mening.
Mm.
Fordi en journalists oppgave er å få frem forskjellene.
Mm.
Og det er det som er så trist med norske medier. At de har fått alt til å bli handlet om det samme.
Ja, det er det.
For det, sånn er ikke verden. Og dette er de som snakker om mangfold.
Mm.
Det er jo enfold.
Ja, det er enfold.
Hanne, vil du ha et ord med?
I journalist...
Ja, nei, altså.
kan jeg bare si det? At vi trenger... som sagt, vi strekker oss... Det er store lærere til å bleke her. Vi trenger altså fremdeles en krimjournalist.
Ja.
Mm.
Og vi må ha en som er i Oslo, og som kan være tilgjengelig for oss på både kontoret og i studio og i tingretten.
Ja.
Og den jobben er ikke lett å fylle, vi vet det.
Nei, og det er rett og slett sånn. At de rettssakene Øyvind gikk på, jeg var på en som jeg fulgte helt fra begynnelsen til slutt. Du vet at da jeg var ferdig, det var så forferdelig at jeg ikke orket å skrive det ut. Det går så innpå meg bare å tenke på det. Helt ikke til å tro, og det er klart den som da driver med dette hver dag.
Ja, det er tungt.
Det er veldig tungt.
Det er mentalt tungt å holde på med.
Ja.
Mm. Det er ikke noe tvil om det.
Vi var de eneste, ikke sant? Var ingen andre der.
Mm. Så, ja.
Ok, men dere, takk for oppmerksomheten. Dere får se igjen, både Helena og Hanne skal vi ha inn oftere. Hanne, du skal komme oftere på. Ja, du skal både fortelle om hvordan butikken går, og hvordan det står til borti på den grønne øya.
Ja, her har det jo vært kjempespennende nå med lokalvalg. Satt opp i natt.
Jeg hørte at Boris Johnson fikk ikke stemme, for han hadde ikke ID med seg. Det synes jeg var godt.
Nei, jeg så på GB News og sa det jo at... Det er godt mulig at de bare heiste fram han, at det er ikke nok å liksom ha et kjent ansikt. Fordi alle skal vise offisiell ID med bilde. Sånn er det her.
Ja.
Og da er det sånn selv Boris slipper ikke unna. Så jeg tror at dette var bare en sånn... det ble bare gjort en sak ut av det for at de skal få dette bedre til neste gang.
Mm.
At folk ikke kaster bort stemmen sin fordi de ikke har hatt med seg noe ID.
Takk for i dag, dere.
Takk for i dag.
Og takk til seerne. God helg.
God helg.
God helg.